รับมือกับวิกฤตบนโซเชียลมีเดียครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าว่าใครเนี่ยได้อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับก็น่าจะเห็นดราม่าของแวดวงการทำ Marketing การทำแบรนด์กันนะครับผมขออนุญาตอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์2แบรนด์นี้เต็มๆนะครับขอเรียกว่าเป็นแบรนด์ C แล้วก็แบรนด์ U แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวสารบนโซเชียลในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจเลยแหละว่าทุกท่านที่ฟังอยู่น่าจะรู้ว่าพูดถึงแบรนด์ไหนนะครับต้องบอกว่าทั้ง2แบรนด์นี้ครับเจอดราม่าครั้งใหญ่เหมือนกันเลยนะฮะของแบรนด์ U เนี่ยเหมือนจะกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยในวงกว้างมากกว่านะครับที่มาที่ไปก็คือมันเป็นการรวมกันของเครดิตการ์ดเจ้าดังนะครับมีการถูกรวมไปอยู่กับแบรนด์ยูนะครับจริงพูดแค่นี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะพูดถึงแบรนด์ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าเจอเนี่ยครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของของบัตรแบรนด์เดิมเนี่ยนะครับก็เจอปัญหาหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องของการชำระเงินไม่ได้นะครับหรือว่าเรื่องของการใช้แอปต่างๆนะฮะก็ติดขัดไปหมดแบบนี้ครับที่สำคัญสิ่งที่หลายคนเจอก็คือเรื่องของการโทรหา call center นะครับเพื่อรับเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าได้รับการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีนะครับนะฮะหลายคนก็ต้องรอสายเวลานานๆหรือแม้บางคนเนี่ยแจ้งระบุว่าให้โทรกลับนะครับก็หายไปหลายวัน 4-5 วันก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเลยนะฮะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ของลูกค้าเลยครับ CX นะฮะหรือว่า Customer Experience นะฮะที่ก็เสียไปเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมของแบรนด์ยูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางเจ้าของแบรนด์นะครับมีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะฮะแสดงความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็กล่าวคำขอโทษนะครับรวมถึงมีการระบุชื่อแล้วก็ตำแหน่งของผู้บริหารอย่างชัดเจนนะครับก็เรียกได้ว่าให้สปีริตนะครับเรื่องของการออกมายอมรับผิดนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าได้คะแนนของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเลยแหละฮะได้ใจของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเลยรวมทั้งผมด้วยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับเกี่ยวกับแบรนด์จูนะครับกับกันครับอีกแบรนด์หนึ่งฮะแบรนด์ซีนะครับจริงๆจากที่ผมติดตามข่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวงกว้างเหมือนแบรนด์ยูนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะสรุปใจความสั้นๆก็คือว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่ซื้อสินค้าแบรนด์ C นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นการจ่ายเงินแบบรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นการตัดบัตรเครดิตนะฮะแต่ว่าพบปัญหานะครับว่ามีเรื่องของความผิดพลาดนะในการที่ให้ข้อมูลระบุนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินแต่ละเดือนเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ยังไงหรือเปล่านะแล้วก็ไปเจอว่าชื่อของผู้บริโภคเนี่ยไปติดเครดิตบูโรนะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งมาเป็นกระแสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก็มีผู้บริโภคท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะฮะก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกกระจายออกไปในวงกว้างนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดแค่ผู้บริโภคคนนี้คนเดียวนะแต่เกิดกับหลายคนนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพลังพอนะในการที่จะส่งสารออกไปนะครับแล้วก็มีคนแชร์ออกไปนะครับเคสของแบรนด์ซีเนี่ยครับที่น่าสนใจก็คือว่ามีการโพสต์จากเพจของเจ้าของแบรนด์นะฮะแต่ว่าการที่โพสต์ออกมาเนี่ยยังค่อนข้างคลุมเครือนะฮะโพสต์แรกที่ผมได้อ่านเนี่ยค่อนข้างคลุมเครือก็คือไม่ได้มีการเรียกว่ายอมรับผิดหรือว่าไม่ได้มีการกล่าวคำขอโทษอะไรเป็นทางการนะครับคือดูแล้วมันยังค่อนข้างกำกวมนิดนึงว่าไอ้ปัญหาเนี้ยเป็นความผิดของแบรนด์ซีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมอาจจะไม่มีข้อมูลพอนะว่าไอ้เหตุการณ์ไอ้ที่ผู้บริโภคติดเครดิตบูโรเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของพนักงานในแบรนด์ซีหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของระบบต่างๆนะผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะไปตัดสินได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโทนที่ออกมาเนี่ยในสื่อออนไลน์เนี่ยกับรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีการรับเรื่องไปแล้วก็เหมือนมีการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นกระแสดราม่าอีก เรื่องนึงบนโซเชียลมีเดียนะฮะดังนั้นก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมี2แบรนด์ครับที่มีเรื่องของ crisis management นะฮะหรือวิกฤตบนโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีแนวทางมาฝากกันครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับเจอปัญหานี้ครับ crisis management นะฮะ crisis บนโลกโซเชียลนะครับผมมีแนวทางมาให้นะประมาณ6ข้อนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้เรียกว่าเป็นแนวทางสำหรับการรับมือวิกฤตนะกรณีว่าเราผิดจริงผมต้องขอย้ำนิดนะฮะถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยเราผิดจริงๆนะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วละพบว่าความผิดเนี่ยเกิดจากองค์กรของเราหรือเกิดจากพนักงานของเราจริงๆนะครับถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยข้อหนึ่งที่ต้องทำก่อนเลยนะครับก็คือหยุดการสื่อสารทุกอย่างบนโซเชียลมีเดียรวมถึงการซื้อแอดต่างๆด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ายิ่งเราโพสต์เรื่องอื่นๆนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเคสนี้หรือเคสที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับหรือว่าคนต่างๆที่เข้ามาร่วมรถทัวร์เนี่ยนะก็จะคอยไปคอมเมนต์ต่อว่านะครับหรือคอมเมนต์ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอความคืบหน้าอะไรแบบนี้นะครับบนโซเชียลมีเดียนะฮะดังนั้นครับเรื่องแรกที่ควรหยุดก่อนเลยนะฮะหยุดการสื่อสารทุกอย่างนะฮะต้องบอกว่าหยุดการโพสต์ขายของต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆนี่หยุดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ายิ่งทำไปตอนนี้ก็ยิ่งไม่คุ้มนะมีแต่คอมเมนต์แย่ๆกลับมาต้องบอกแบบนี้นะครับข้อ2ครับอันนี้เกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราโพสต์ไปแล้วแล้วมีคนคอมเมนต์มานะครับสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือไล่แบนหรือว่าไล่ลบโพสต์ไล่ลบคอมเมนต์ของผู้บริโภคที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนะครับต้องบอกแบบนี้ครับใช่แหละมันจะมีผู้บริโภคบางกลุ่มครับที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนกับกรณีนี้เลยนะฮะแต่ว่าไปติดตามข่าวอ่านดราม่าแล้วรู้สึกขึ้นแทนคนที่เดือดร้อนแบบนี้นะฮะแล้วก็เลยมาโพสต์ด่าเหมือนกันอะไรแบบนี้นะยิ่งเราไปลบโพสต์เนี่ยนะครับหรือแบนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความคุกรุ่นเนี่ยนะครับการโกรธแค้นเนี่ยยิ่งแรงมากขึ้นนะครับยกเว้นครับยกเว้นว่าการโพสต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นการโพสต์ที่ใช้คำหยาบคายนะหรือว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีนะครับหรือให้ร้ายต่างๆนะครับที่อาจจะเกินเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับถ้าแบบนั้นลบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาโพสต์ขอความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดราม่าต่างๆเนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะอย่าลบโพสต์นะฮะเก็บไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอบได้ก็แนะนำให้ตอบด้วยนะครับข้อ3ที่ควรทำครับอันนี้สำคัญมากจริงๆฮะเมื่อกี้บีบอกไปแล้วนะฮะความแตกต่างระหว่างแบรนด์ยูกับแบรนด์ซีนะฮะแบรนด์ยูเนี่ยมีการโพสต์ออกมาแล้วก็มีเรื่องของแสดงตัวของผู้บริหารอย่างชัดเจนนะฮะในขณะที่แบรนด์ซีเนี่ยไม่มีนะฮะดังนั้นครับข้อ3เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะมีการโพสต์ขอโทษแล้วก็ระบุแนวทางแก้ไขต่างๆหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับควรจะต้องมีระบุปิดท้ายว่าสารที่โพสต์ออกมาเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบครับซึ่งแน่นอนครับผู้บริหารนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นๆเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ออกมารับหน้าถูกไหมฮะคือหลังบ้านเนี่ยจะไปทำโทษพนักงานจะไปสืบสวนจะไปหาข้อมูลอะไรก็ทำไปนะครับแต่หน้าบ้านเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผู้บริหารเนี่ยต้องออกมารับหน้าเสือนะฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดยิ่งมีการระบุชื่อระบุตำแหน่งผู้บริหารชัดเจนเนี่ยนะฮะความน่าเชื่อถือของสารนั้นที่สื่อออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งดูจริงใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้สำคัญจริงๆนะครับข้อ4ครับต้องอัปเดตสถานการณ์เป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับคอยโพสต์แจ้งครับในผู้บริโภคให้คนที่รับความเดือดร้อนได้รับทราบกันนะว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนยังไงแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะเพราะมันใช้เวลาในการทำงานในการสืบสวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็โพสต์บอกหน่อยครับว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการหาข้อมูลในการสืบสวนอะไรแบบนี้นะฮะอย่างน้อยมีการเล่าบอกหน่อยละกันว่าทำอะไรอยู่นะฮะอย่างเงียบไปเลยนะครับข้อ5ครับเมื่อได้แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนแล้วหรือมีวิธีการบรรเทาปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยก็ต้องโพสต์บอกเช่นเดียวกันนะครับมีการพูดคุยกับ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้แล้วยังไงอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือแนวทางการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปโพสต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ข้อ6ครับปิดท้ายนะเมื่อทุกอย่างเนี่ยเริ่มมีการแก้ไขปัญหาเริ่มมีการบรรเทาปัญหากับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วครับเราถึงจะกลับมาทำการสื่อสารตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีการจบเรื่องนี้แล้วหรือยังไม่จบดีก็ตามแหละแต่ว่ามันมีการคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะฮะก็ค่อยกลับมาโพสต์ขายของโพสต์การตลาดต่อนะฮะเรื่องอื่นๆต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดราม่านั้นๆนะครับถึงจะกลับมาโพสต์ได้ในช่วงนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับผมเชื่อเลยแหละว่าทุกคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งทำแบรนด์นะก็ตั้งใจในการปั้นแบรนด์ถูกไหมฮะทำการตลาดต่างๆนะครับเราใช้พลังเยอะเหลือเกินนะทั้งพลังกายพลังเงินนะครับแต่ก็อาจจะมาเสียกับเรื่องที่เป็นความผิดพลาดกับคนไม่กี่กลุ่มหรือว่าเป็นความผิดพลาดของระบบบางอย่างแบบนี้นะครับก็ทำให้ประสบการณ์การใช้งานประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเสียไปนะฮะแล้วเมื่อไหร่ที่มันถึงจุดนั้นนะครับมันก็จะเสียความรู้สึกกับแบรนด์ฮะดังนั้นไอ้สิ่งที่อุตสาห์สร้างมานะมากมายเลยทีเดียวนะเงินทุนที่ลงไปต่างๆนะครับกลับกลายเป็นพังทลายในช่วงเวลาไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์แบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆแหละมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถืออีกครั้งกว่าจะกลับมาสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับแบรนด์ให้กับผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยเจอเรื่องของcrisis ต่างๆนะครับเรื่องของวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบรนด์ของเราเกี่ยวกับการตลาดของเรานะครับก็ลองเอาแนวทาง6ข้อนี้ไปใช้นะครับแล้วก็หวังว่าจะค่อยๆ คลี่คลายกันนะครับยังไงทุกเรื่องครับมันสามารถที่จะคลี่คลายได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราในฐานะนักการตลาดครับต้องสื่อสารนะครับต้องทำให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ